Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μερικές φορές κάνει και αισθητή την παρουσία Του. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε σήμερα το θέμα μας «Οι μάχες του Κυρίου», θα μιλήσουμε με θέμα «Η μάχη για το αδύνατο». Πολλές φορές έρχονται στη ζωή μας καταστάσεις που λέμε «αυτό τώρα πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται». Είναι αδύνατο να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει «τα πάντα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει». Το θυμάστε αυτό, έτσι. Είναι λόγια του Κυρίου μας. «Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα». Αλλά για να γίνει το αδύνατο χρειάζεται να δώσεις μάχη. Χρειάζεται να δώσω μάχη και για αυτήν τη μάχη θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο έκτο κεφάλαιο. Ιησούς του Ναβί λοιπόν, κεφάλαιο έκτο. Ο λαός Ισραήλ έπειτα από 40 χρόνια στην έρημο έχει περάσει στη γη της Επαγγελίας και βρίσκεται μπροστά στην πρώτη οχυρωμένη πόλη που ονομάζεται Ιεριχώ. Διαβάζω από το πρώτο χωρίο, Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο έκτο, χωρίο πρώτο. Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά και αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη. Λοιπόν, η πληροφορία που διαβάζουμε εδώ είναι ότι η πόλη ήταν οχυρωμένη, κανείς δεν μπορούσε να μπει μέσα με το ζόρι και βέβαια από τη στιγμή που περικυκλώθηκε η πόλη από τους Ισραηλίτες δεν μπορούσε και κανένας να βγει. Ωστόσο αυτό που δεν μας λέει στην Αγία Γραφή, αλλά το βρήκαμε σκάβοντας, δηλαδή στις ανασκαφές που έγιναν στην Ιεριχώ και βρέθηκε αυτό το τείχος, καταλαβαίνουμε τι σήμαινε η Ιεριχώ ήταν οχυρωμένη. Το τείχος είχε ύψος 10 μέτρα. 10 μέτρα ύψος. Και το πάχος του ήταν εξωτερικό πάχος του τείχου 2 μέτρα, μετά άλλα 5 μέτρα που ήταν μέρος του τείχους και ήταν σπίτια ανάμεσα στα δύο τείχη, στο εξωτερικό και το εσωτερικό, και μετά ένα δεύτερο εσωτερικό τείχος 4 μέτρα. Το ξαναλέω, 2 μέτρα εξωτερικό τείχος, πάχος, 5 μέτρα σπίτια χτισμένα μέσα στο τείχος και άλλα 4 μέτρα σκέτο τείχος. Σύνολο πάχος 11 μέτρα τείχος. Φαντάστε τώρα ένα τείχος 10 μέτρα ψηλό και 11 μέτρα παχύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι κάτοικοι της Ιεριχώ είπαν τελείωσε. Από τη στιγμή που κλείσαμε τις αμπάρες δεν μπορεί κανένας να μπει. Η πόλη δεν καταλαμβάνεται. Είναι αδύνατο ένας εχθρός να καταλάβει την πόλη. Και έτσι λοιπόν εδώ ο λαός Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε κάτι αδύνατο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είμαστε σε μέρες που στη ζωή του κάθε ενός μας μπορεί να παρουσιαστούν πράγματα αδύνατα. Λες, είναι αδύνατον σε αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης να βρω δουλειά. Είναι αδύνατον να πιστέψει ο άντρας μου, να πιστέψει η γυναίκα μου, να πιστέψει το παιδί μου, να πιστέψει ο γονιός μου. Είναι αδύνατον να λυθεί το πρόβλημα που έχω, το οικογενειακό. Είναι αδύνατον και παρουσιάζονται ένα σωρό πράγματα που λες είναι αδύνατον. Και εδώ έχουμε έναν λαό που εμπιστεύεται στον αληθινό Θεό μπροστά σε κάτι αδύνατο. Μην ξεχνάτε, 10 μέτρα ύψος, συνολικά 11 μέτρα πάχος το τείχος. Χωρίο 2. Τότε είπε ο Κύριος στον Ιησού, «Σου παραδίνω την Ιεριχώ, το βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου». Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος, ο Θεός, και λέει στον αρχηγό του λαού εκεί πέρα, του λαού Ισραήλ, τον Ιησού του Ναβί. Και του λέει, κοίταξε, εγώ θα σου παραδώσω την πόλη. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι αδύνατο στη ζωή σου, εγώ θα το κάνω. Και λες, μα Κύριε, πώς? Αφού είναι αδύνατο, αφού δεν γίνεται, πώς? Αλλά προσέξτε, αδέλφια μου, σημασία δεν έχει αυτό που βλέπουμε και που φαίνεται αδύνατο, σημασία έχει τι λέει ο Κύριος. Και όταν ο Κύριος λέει, εγώ θα σου παραδώσω την πόλη, εγώ θα πραγματοποιήσω αυτό που εσύ θεωρείς αδύνατο, σημασία έχει τι λέει ο λόγος του Κυρίου και όχι το τι νομίζω εγώ ή μου φαίνεται εμένα. Εάν λοιπόν έχεις μέσα στα λόγια του Θεού την υπόσχεση για κάτι, εάν έχεις από το Πνεύμα του Θεού υπόσχεση για κάτι και αυτό το κάτι φαίνεται αδύνατο, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, θα δώσεις τη μάχη. Δεν σου λέει κανένας ότι θα κάτσεις κάτω και θα περιμένεις πέσε πίτα να σε φάω. Εντάξει. Θα δώσεις τη μάχη. Αλλά να ξέρεις ότι από τη στιγμή που σου λέει ο Κύριος, εγώ σου παρέδωσα την πόλη, εγώ θα κάνω το αδύνατο, ο Κύριος θα κάνει το αδύνατο. Και συνεχίζουμε. Οδηγίες τώρα, έτσι. Πώς θα γίνει το αδύνατο? Εσύ, του λέει, και όλος ο στρατός θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, κάνοντας μία φορά την ημέρα επί έξι μέρες το γύρο της. 7 ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την Κιβωτό και θα κρατούν 7 κεράτινες σάλπιγγες. Την 7η ημέρα θα κάνετε 7 φορές το γύρο της πόλης, ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο σάλπισμα, τότε όλος ο στρατός θα βγάλει μεγάλο αλλαγμό και το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσως οι Ισραηλίτες θα ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατευθείαν στην πόλη. Παράξενες οδηγίες. Έχεις μπροστά σου ένα τείχος 10 μέτρα ύψος και 11 μέτρα πλάτος. Σου λέει, πώς θα πέσει τώρα? Και περιμένεις μία καλή πολιορκητική μέθοδο, έτσι. Να τους φωτίσει ο Κύριος να βρούνε μηχανές πολιορκητικές, καταπέλτες έτσι, special ειδικούς που θα καταφέρουν αυτό που δεν καταφέρνουν τα μέσα της εποχής. Και ο Κύριος τους λέει κάτι πολύ παράξενο. Λέει, παιδιά, θα ξεκινήσετε όλοι μαζί και θα κάνετε το γύρο της πόλης μία φορά, τη μία μέρα. Δεύτερη μέρα, δεύτερο κύκλο. Τρίτη μέρα, τρίτο κύκλο. Έξι μέρες, έξι κύκλοι. Και την 7η μέρα θα ξεκινήσετε πρωί-πρωί και θα αρχίσετε να κάνετε έναν κύκλο, δύο κύκλους. Την 7η μέρα θα κάνετε 7 κύκλους και μετά ένας αλλαλαγμός, έτσι μία φωνή δοξολογία στον Κύριο, όλοι μαζί και το τείχος θα πέσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Θα πέσει το τείχος. Επειδή θα το γυρίσουμε 7 φορές, τι έγινε, ζαλίστηκε το τείχος και έπεσε. Αλλά βλέπετε, ο Θεός μας λέει στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 55, στο χωρίο 8, «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις», λέει ο Κύριος, «και τα έργα σας δεν είναι σαν τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας». Με άλλα λόγια, πολλές φορές για να γίνει το αδύνατο, ο Θεός μας δίνει οδηγίες που δεν χωράνε στο μυαλό μας, που δεν ταιριάζουν στη λογική μας, και πολλές φορές άλλα περιμένουμε εμείς και αλλιώς περιμένουμε να γίνουν, και ο Θεός άλλες οδηγίες δίνει και αλλιώς θέλει να γίνουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό και να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να ακούμε τη φωνή Του, να ακούμε τι έχει να μας πει, να ακούμε την οδηγία Του, να καταλαβαίνουμε την οδηγία Του. Η οδηγία Του μπορεί να είναι παράξενη. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε Γιατί ο Θεός μας οδηγεί σε κάτι, αλλά ο Θεός έχει τους λόγους του. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάσατε το βιβλίο «Ο ουράνιος άνθρωπος» για έναν αδελφό στην Κίνα, ο οποίος, επειδή κήρυτε το Ευαγγέλιο, κλείστηκε στη φυλακή, βασανίστηκε, υπέφερε τα πάνδυνα, κάποια στιγμή δραπέτευσε, με τρόπο υπερφυσικό δραπέτευσε. Και όταν πήγε στο αεροδρόμιο για να φύγει, είχε μαζί του ένα διαβατήριο που το έδωσε κάποιος άλλος γνωστός του και που η φωτογραφία στο διαβατήριο δεν είχε καμία σχέση με αυτόν. Καταλαβαίνετε, ήταν ξένο το διαβατήριο, ο ίδιος ήταν ψηλός με μαύρα μαλλιά, ο άλλος ήταν εντελώς φαλακρός στη φωτογραφία. Οπότε το πήραν εκεί οι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο και είδανε τη φωτογραφία, κατάλαβαν ότι είναι άλλος και άρχισαν να γελάνε. Και ο Κύριος του είπε «Μη μιλήσεις». Μη μιλήσεις. Παράξενη. Έτσι, άμα βρίσκεστε μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να δικαιολογηθείς. Ο Κύριος του λέει «Μη μιλήσεις». Και λέει «Δεν μίλησα». Δεν μίλησα. Αυτοί γέλασαν και είπε «Δεν πειράζει, για πλάκα θα τον αφήσουμε να περάσει, έτσι κι αλλιώς στην χώρα που θα πάει, αεροπορικό ταξίδι, θα τον στείλουν πίσω. Ας τον να ταλαιπωρηθεί στο αεροπλάνο». Και όντως έφυγε με το αεροπλάνο, πήγε σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, ζήτησε πολιτικό άσυλο και μετά έμαθε ότι είχαν πάρει επειδή τον ψάχναν και τον καταζητούσαν στη χώρα του, γιατί θέλαν να τον ξαναβάλουν στη φυλακή επειδή κήρυτε τον Ιησού Χριστό στην Κίνα, είχαν βάλει ανιχνευτές φωνής σε όλα τα αεροδρόμια. Εάν μιλούσε και έλεγε το παραμικρό, θα τον πιάνανε. Γιατί στο αεροδρόμιο, ενώ δεν ξέραν τίποτε άλλο, είχαν το όνομά του, αλλά αυτός πήγε με άλλο διαβατήριο, δεν ήταν το όνομά του στο διαβατήριο, εάν μιλούσε, ο ανιχνευτής φωνής θα τον έπιανε. Αυτός δεν ήξερε όμως ότι υπάρχουν ανιχνευτές φωνής, ήξερε όμως ότι ο Κύριος του είπε «Μη μιλήσεις». Ό,τι και να σου πούν, ό,τι και να γίνει, δεν θα ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις. Οι άλλοι είδαν το διαβατήριο, βάλανε τα γέλια και αυτός τους έβλεπε να γελάνε και χαμογελούσε κι αυτός μαζί τους. Δεν μίλησε όμως. Και έτσι γλίτωσε. Και τώρα είναι ελεύθερος στον δυτικό κόσμο, βέβαια, να κηρύξει τα λόγια του Θεού. Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός σου λέει κάτι και δεν καταλαβαίνεις γιατί να μην μιλήσω δηλαδή στο αεροδρόμιο. Γιατί να γυρίσω 7 φορές στην Ιεριχώ, μία φορά κάθε μέρα και την 7η μέρα 7 φορές. Δεν είναι στην δική μας τη λογική, αλλά σημασία έχει, αδέλφια μου, για να λύσουμε το αδύνατο, μία καρδιά υπακοής στον Θεό. Δηλαδή, Θεέ μου, αυτό που λες θα το κάνω. Θέλω να υπακούσω. Θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Και τότε ανοίγει ο δρόμος. Προσέξτε, με διάθεση υπακοής και με καρδιά υπακοής ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το αδύνατο. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, κάλεσε τους ιερείς, χωρίο 6, και τους είπε «Σηκώστε την κιβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς θα προπορεύονται μπροστά κρατώντας 7 κεράτινες σάλπιγγες». Τους λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, ελάτε μπροστά, το πρώτο πράγμα, αυτό που θα προηγείται μπροστά σε όλους, θα είναι η κιβωτός της Διαθήκης. Η κιβωτός της Διαθήκης ήταν ένα κιβώτιο που είχε γίνει με την εντολή του Θεού, είχε μέσα μία στάμνα από το μάνα που τους είχε δώσει ο Θεός στην έρημο, είχε τις πλάκες που είχε πάρει ο Μωυσής τη δεύτερη φορά που ανέβηκε στο βουνό με τις 10 εντολές, είχε την ράβδο του Ααρών που είχε βλαστήσει, ήταν σκεπασμένη από πάνω με χρυσάφι και είχε 2 αγγέλους να κοιτούν πάνω στο καπάκι του κουτιού αυτού της κιβωτού που λεγόταν το ηλαστήριον, και ήτανε ο τόπος που τους είχε πει ο Θεός ότι θα είναι ο τόπος της ιδιαίτερης παρουσίας του. Άρα, αυτό που ήταν η εντολή του Κυρίου και που εφαρμόζει ο Ιησούς του Ναβί είναι να δώσει προτεραιότητα στην παρουσία του Κυρίου. Πρώτα η παρουσία του Κυρίου. Έτσι αρχίζει να τακτοποιείται το πρόβλημα που είναι αδύνατο να λυθεί. Ξεκινάς με καρδιά υπακοής και το πρώτο που ζητάς είναι η παρουσία του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου. Θυμάστε τον Μωυσή, είναι στην έρημο. Υποφέρουν στην έρημο. Και ο Κύριος του λέει, εντάξει, συνέχισε να πηγαίνεις. Πάρε τον λαό και πήγαινε, δεν θα έρθω εγώ μαζί σας. Θα στείλω έναν άγγελο να σας οδηγεί, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας. Και του λέει ο Μωυσής, Κύριε, εάν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μας, μη μας παίρνεις από εδώ. Το θυμάστε, μη αναγάγησή μας εν δεύτερον. Άσε μας στην έρημο. Μα εδώ ξέρεις τι σου λέει ο Θεός. Σου λέει θα σου στείλω έναν άγγελο και θα σε πάει σε μια χώρα μια χαρά. Α, εγώ δεν θα είμαι μαζί σας. Και ο Μωυσής του λέει, εάν είναι να μην έρθεις εσύ μαζί μας, καλύτερα στην έρημο. Εμείς θέλουμε εσένα καλύτερα μαζί σου στην έρημο, παρά χωρίς εσένα εκεί που είναι η γη που ρέει γάλα και μέλι. Βλέπετε, ανοίγει ο δρόμος, αδελφοί μου, για την ευλογία όταν η καρδιά μας δεν είναι στο τι έχει ο Θεός να μας δώσει. Δεν είναι στις ευλογίες του Θεού, αλλά είναι στην παρουσία του Κυρίου. Στο να χαιρόμαστε το πρόσωπο του Κυρίου. Προχτές συνάντησα έναν αδελφό, ο οποίος ερχόταν στην συνάθρησή μας πριν από μία εικοσαετία. Τον συνάντησα, του λέω, τι γίνεται? Αυτός συγκινήθηκε που με είδε, λέει, αδελφέ, ξέρεις τι θυμάμαι τώρα που σε είδα? Από όλα αυτά που έλεγες τότε, που άκουσα. Θυμάμαι που είπες μία φορά να κοιτάμε τον Κύριο στο πρόσωπο και όχι στα χέρια του. Αυτό του έμεινε. Λέω, χαίρομαι που σου έμεινε αυτό. Ωραίο. Έτσι. Να μην κοιτάμε τα χέρια του Κυρίου τι έχει να μας δώσει, να κοιτάμε το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό να είναι η επιθυμία μας. Έτσι λοιπόν, πρώτα βάζει τους ιερείς να ξεκινήσουν. Πρώτα βάζει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, τον τόπο τον ιδιαίτερο της παρουσίας του Κυρίου. Και μετά διέταξε τον λαό, εμπρός, αρχίστε να κάνετε το γύρο της πόλης. Η εμπροστοφυλακή όμως να πηγαίνει μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου. Έτσι λοιπόν λέει, ξεκινάμε. Αυτό που είπε ο Κύριος θα το κάνουμε. Δηλαδή θα πάει μπροστά η εμπροστοφυλακή, μετά η κυβωτός του Κυρίου και μετά όλος ο υπόλοιπος στρατός. Φανταστείτε ότι μιλάμε για περίπου 600.000 άτομα, έτσι. Ο στρατός ο οποίος θα γυρίσει γύρω-γύρω. Και έτσι αρχίζει η δράση. Απορία. Αφού ο Θεός έτσι κι αλλιώς σκόπευε να γκρεμίσει τα τείχη και να μπουν οι Ισραηλίτες, γιατί να κάνουν τον κόπο? Μία φορά τη μία μέρα, δεύτερη φορά τη δεύτερη μέρα, έκτη φορά την έκτη μέρα και την έβδομη άλλες 7 φορές. Έτσι κι αλλιώς τα τείχη δεν πέσανε επειδή κάποιος γύριζε γύρω γύρω, το καταλαβαίνετε. Ούτε πέσανε από τον αλλαλαγμό. Μερικοί έτσι που θεωρούν τους αυτούς τους πολύ έξυπνους, λένε ότι έγινε συντονισμός από τις φωνές και πέσαν τα τείχη. Συγγνώμη, από συντονισμός πάει ένα τζάμι. Δεν πέφτουν τείχη 11 μέτρων. Εντάξει. Δηλαδή να ξέρουμε και λίγη φυσική. Το τζάμι, εντάξει, από συντονισμό μπορεί να σπάσει. Αλλά μην μου λες ότι από συντονισμό έπεσε τείχος πάχους 11 μέτρων. Δεν έχει ξανασυμβεί στον πλανήτη, ούτε ισχύει στους νόμους της φυσικής και της μηχανικής αυτό. Λοιπόν, αλλά βλέπετε, όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι που είναι αδύνατο, θέλει να έχεις και εσύ συμμετοχή. Όταν ο Θεός ετοιμάζεται να κάνει κάτι υπερφυσικό, σου λέει, κοίταξε, αυτό που θέλω να κάνω τώρα δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Αλλά θέλω και εσύ να έχεις συμμετοχή. Δηλαδή, αυτό που μπορείς να κάνεις, να το κάνεις. Θα κάνεις αυτό που μπορείς και θα κάνω εγώ αυτό που εσύ δεν μπορείς. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια. Θυμάστε όταν ο Χριστός κάνει το νερό κρασί στον γάμο της Κανά. Λέει, δεν έχουμε κρασί, τελείωσε, ωραία. Λέει, πάρτε αυτές τις 6 υδρίες και γεμίστε τις νερό. Προσέξτε, εκείνη την εποχή δεν ανοίγει τη βρύση να τρέχει νερό. Σημαίνει ότι φορτώνεσαι τις υδρίες αυτές. Πας στο πηγάδι, βγάζεις νερό από το πηγάδι, τις γεμίζεις, τις κουβαλάς μετά γεμάτες ακόμα χειρότερα πίσω στο σπίτι. Έτσι κι αλλιώς θαύμα θα κάνεις, Κύριε. Γέμισε έτσι μια και καλή κρασί να τελειώσουμε. Έτσι πως είναι άδεια, πες το όνομα του στο όνομά μου, ο Χριστός ήταν, να γεμίσουν, εγώ λέω, να γεμίσουν κρασί. Και το ένα θαύμα και το άλλο θαύμα. Γιατί τους έβαλε? Για να έχουν συμμετοχή. Θυμάστε στην Ανάσταση του Λαζάρου? Κυλήσατε τον λίθον. Ξέρετε τι θα πει τον λίθον? Μιλάμε για ογκόλιθο 2,5 τόνων. Εντάξει. Ο λίθος που έκλεινε τον τάφο του Χριστού υπολογίζεται ότι ήταν όγκος 2,5 τόνων και έπρεπε να τον κυλήσουνε. Αφού έτσι κι αλλιώς θα αναστενότανε νεκρός, θαύμα. Γιατί να μην φύγει και το λίθος, η πέτρα μόνη της και τα λοιπά. Και με το που βγήκε ο Λάζαρος, βγήκε δεμένος έτσι εκεί πέρα με τα σάβανα, λέει λύστε τον. Δεν θα ήταν πιο εντυπωσιακό να φύγει και η πέτρα, να φύγουν και τα σάβανα και να βγει έξω έτσι? Στο Hollywood έτσι θα το δείχνα στην ταινία να γίνεται το θαύμα. Ο Θεός όμως τους λέει πρώτα, κυλήστε εσείς την πέτρα και μετά το θαύμα, μετά την Ανάσταση τους λέει εσείς λύστε τον. Με άλλα λόγια, ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ πριν από το υπερφυσικό και ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ μετά το υπερφυσικό, θα το κάνεις εσύ για να έχεις και εσύ μία συμμετοχή στο θαύμα. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 20ο κεφάλαιο, επιτίθενται στους Ισραηλίτες 3 λαοί. Εδωμίτες, Αμμονίτες και Μωαβίτες. Και λένε, Κύριε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το θυμάστε έτσι στο 20ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών. Και στο χωρίο 17 τους λέει ο Κύριος, παραταχθείτε, σταθείτε, βγείτε για τη μάχη και θα δείτε τη σωτηρία του Κυρίου. Και οι εχθροί σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Κύριε, αφού έτσι κι αλλιώς σκοπεύεις οι εχθροί να σκοτωθούν μεταξύ τους και εμείς να νικήσουμε, γιατί να βγούμε και γιατί να παραταχθούμε? Αδέλφια μου, όταν προσευχόμαστε για το έργο του Κυρίου, όταν προσευχόμαστε για θέματα δικά μας και ερχόμαστε μπροστά στο αδύνατο, θα κάνουμε εμείς το δικό μας μέρος, θα κάνουμε εμείς αυτό που είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κάνει ο Κύριος αυτό το οποίο είναι αδύνατο. Για να κάνει ο Κύριος αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι εδώ πέρα αυτό τους λέει. Ξεκινήστε, τους λέει οι ιερείς, ξεκινήστε και αρχίζουμε την πορεία. Τι είπε ο Κύριος? Θα γυρίσουμε μία φορά, θα γυρίσουμε μία φορά. Δεύτερη, δεύτερη, τρίτη, τρίτη. Ό,τι είπε ο Κύριος. Σύμφωνα με τις διαταγές του Ιησού, οι 7 ιερείς που κρατούσαν τις κεράτινες σάλπιγγες πήγαιναν μπροστά από την κιβωτό και σάλπιζαν, ενώ εκείνοι που μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσαν. Η εμπροστοφυλακή του στρατού βάδιζε μπροστά από τους ιερείς, οι οποίοι σάλπιζαν ασταμάτητα με τις σάλπιγγες. Και το υπόλοιπο του στρατεύματος ήταν οπισθοφυλακή της κιβωτού. Ξεκινάει λοιπόν η εμπροστοφυλακή, από πίσω η κιβωτός με τους ιερείς και οι ιερείς, λέει, σάλπιζαν ασταμάτητα. Ξέρετε γιατί σάλπιζαν? Γιατί τους είχε πει ο Κύριος στο βιβλίο των Αριθμών, στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, Αριθμή, κεφάλαιο 10 και χωρίο 9. Όταν στη χώρα σας θα βγαίνετε να πολεμήσετε ενάντια σε έναν εχθρό που σας επιτίθεται, τότε θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες δυνατά και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας θυμάται και θα σας γλιτώνει από τους εχθρούς σας. Αυτό τους είχε πει. Όταν θα βγαίνετε λοιπόν για πόλεμο, θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες δυνατά, και εδώ λέει ότι οι ιερείς σάλπιζαν ασταμάτητα, και αυτό θα ήταν ότι ο Κύριος θα τους θυμόταν και θα τους γλίτωνε. Θα μου πεις, γιατί ο Κύριος δεν τους θυμόταν από πριν? Καταλαβαίνετε. Με αυτόν τον τρόπο, με το σάλπισμα, θα δήλωναν ότι ζητούν την ενθύμηση του Κυρίου. Με τις σάλπιγγες θα έλεγαν, Κύριε, ξεκινούμε για μάχη, θυμίσου μας. Ξεκινάμε για κάτι δύσκολο, ζητούμε να είσαι μαζί μας. Ξεκινάμε για κάτι που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά, χρειαζόμαστε την παρουσία σου. Και είπε, όταν το κάνετε αυτό, εγώ θα έρχομαι και θα σας δίνω νίκη. Έτσι λοιπόν δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ζητούσαν με τις άλπιγγες την συνεχή παρουσία του Κυρίου, την συνεχή ενθύμηση του Κυρίου. Ο Ιησούς είχε δώσει στο στρατό ρητή διαταγή. Δεν θα βγάλετε άχνα. Λέξη δεν θα βγει από το στόμα σας ως την ημέρα που θα σας πω εγώ να αλλάξετε. Μόνον τότε θα φωνάξετε. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Διότι αν μιλάμε για 2-3 άτομα, πεις εντάξει, ησυχία, παιδιά δεν θα μιλήσουν. Εντάξει, εντάξει. Όταν μιλούμε για 600.000 άντρες, το πράγμα δεν είναι απλό. Φαντάζεστε, 600.000 άντρες γυρίζουν γύρω-γύρω αυτό το τεράστιο τείχος και κανείς δεν λέει τίποτα σε κανέναν. Και αυτό γίνεται επί 6 μέρες σε κάθε γύρο και την 7η μέρα γίνεται απόλυτη σιωπή και γύρω-γύρω. Φαντάστε την έκπληξη των ανθρώπων πάνω από τη στην Ιεριχώ. Τι κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί κάτω? Πολλές φορές οι άλλοι θα βλέπουν αυτά τα οποία κάνουμε με την οδηγία του Κυρίου και θα λένε, μα τι χαζομάρες, μα τι τρέλες. Εάν όμως ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι η οδηγία του Κυρίου, μη δίνεις σημασία στο τι θα πουν οι άλλοι. Συνέχισε και θα δεις τα μεγαλεία του Κυρίου. Όπως τα είδαν και σε αυτή την περίπτωση. Έτσι κυβωτός του Κυρίου έκανε μία φορά το γύρο της πόλης και έπειτα επέστρεψαν στο στρατόπεδο και πέρασαν εκεί τη νύχτα. Νωρίς το άλλο πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και οι ιερείς σήκωσαν πάλι την κυβωτό του Κυρίου. Οι 7 ιερείς με τις κεράτινες άλπιγγες βάδιζαν μπροστά από την κυβωτό σαλπίζοντας συνεχώς. Η εμπροστοφυλακή προχωρούσε μπροστά τους και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του Κυρίου. Τη δεύτερη μέρα έκαναν μία φορά το γύρο της πόλης και επέστρεψαν στο στρατόπεδο. 6 μέρες έκαναν το ίδιο. Ευτυχώς δεν μας λέει την δεύτερη, την τρίτη μέρα το ίδιο, την τέταρτη μέρα. 6 μέρες έκαναν το ίδιο πράγμα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επιμένεις να υπακούς. Ενώ αυτό που κάνεις ανθρωπίνως δεν έχει νόημα. Έτσι δεν έχει? Εντάξει, γύρισαμε την πόλη γύρω-γύρω μία φορά και τι έγινε? Και την άλλη μέρα δεύτερη. Και την άλλη μέρα τρίτη. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε? Ναι. Εάν αυτό σου είπε ο Κύριος να κάνεις, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Υπακούοντας τον Κύριο και επιμένοντας να υπακούμε στον Κύριο. Ξέρετε, μερικές φορές υπακούμε στην αρχή μια, δυο, τρεις φορές και μετά λέμε, έλα μωρέ, βαρέθηκα τώρα. Υπάρχει και αντίσταση, υπάρχει και αντίδραση. Από πάνω από τα τείχη μας κοροϊδεύουνε. Μας βρίζουν, φωνάζουν. Ποιος ξέρει τι γινόταν από πάνω, δεν μας λέει εδώ πέρα. Φτάνει τόσο. Βαρέθηκα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αυτός που υπομείνει έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Αυτός που θα μείνει πιστός ως το τέλος. Αυτός που δεν θα βαρεθεί, αυτός που δεν θα τα παρατήσει. Και εδώ πέρα δεν τα παρατάν και συνεχίζουνε. Την 7η μέρα σηκώθηκαν με την αυγή και έκαναν 7 φορές το γύρο της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο της πόλης 7 φορές. Την 7η φορά, όταν οι ιερείς ήταν να σαλπίσουν με τις άλπιγγες, ο Ιησούς είπε στον λαό, αλλά αλλάξτε τώρα, ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Ήρθε λοιπόν η στιγμή. Τους λέει ο Κύριος, τους λέει ο Ιησούς του Ναβί, τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξετε. 7 μέρες δεν μιλούσατε καθόλου, δεν είπε κανείς τίποτα στο διπλανό του, έτσι. Τώρα είναι ώρα να βγάλετε έναν αλλαγμό. Και θυμάστε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού στους ψαλμούς, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Το θυμάστε, είναι ψαλμός 89:15. Είναι μακάριος, είναι ευλογημένος ο λαός που ξέρει να αλλαλάζει στον Κύριο. Δηλαδή να βγάζει κραυγές νίκης και κραυγές δοξολογίας και νίκης μπροστά στον Κύριο. Μαθαίνεις να δοξάζεις τον Κύριο, να υμνείς τον Κύριο, να αλλαλάζεις μπροστά στον Κύριο και είναι, σε λέει ο Θεός, ευλογημένος όταν ξέρεις να αποδίδεις την δόξα στον Κύριο φωνάζοντας και αλαλάζοντας. Μακάριος, λέει, ευλογημένος ο λαός που γνωρίζει να αλαλάζει, που γνωρίζει αλαλαγμό. Και συνεχίζει, θα περπατούν, Κύριε, στο φως του προσώπου σου. Όταν ξέρεις να ζεις ζωή δοξολογίας, να δοξάζεις τον Κύριο, αρχίζεις να περπατάς στο φως το δικό του. Η πόλη, συνεχίζει ο Ιησούς του να δει, να τους λέει, η πόλη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν θα γίνει ανάθεμα και θα καταστραφεί ως αφιέρωμα στον Κύριο. Τώρα, ανάθεμα, σε εμάς έχει γίνει κατάρα, λέμε ανάθεμα. Λοιπόν, στα αρχαία είναι από το ρήμα ανατίθιμη, που σημαίνει αναθέτω, ίσον αφιερώνω κάτι σε μία θεότητα. Άρα η λέξη ανάθεμα ή ανάθημα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κάτι το οποίο ανατίθεται, ίσον προσφέρεται τιμητικά στον Θεό. Και αυτό δεν ισχύει μονάχα για τον αληθινό Θεό, και αυτά τα οποία πρόσφεραν οι αρχαίοι στους αρχαίους θεούς, οι αρχαίοι μας πρόγονοι στους αρχαίους θεούς, και αυτά λεγόταν αναθήματα. Έτσι. Λοιπόν, η πόλη εδώ, λέει, ολόκληρη θα είναι μια τέτοια προσφορά στον Κύριο. Θα είναι ανάθεμα. Μόνο την Ραβ, την πόρνη, θα αφήσετε να ζήσει, αυτήν και όλους όσοι είναι μαζί της στο σπίτι, επειδή έκρυψε τους απεσταλμένους μας. Βλέπετε, μέσα στην Ιεριχώ υπήρχε μία γυναίκα, είχαμε μιλήσει παλαιότερα για αυτήν, η οποία όταν ήρθαν οι κατάσκοποι κατάλαβε ότι αυτοί ήταν άνθρωποι του Θεού, κατάλαβε ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο για αυτή την πόλη και τους κατασκόπους αυτούς τους έκρυψε με κίνδυνο της ζωής της. Και τώρα ο Ιησούς του Ναβί της λέει, κοίταξε, προσέξτε, θα εξαιρεθεί η Ραβ και όλο το σπιτικό της. Με άλλα λόγια, για τον Θεό δεν ισχύει η δική μας η παροιμία που λέει κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Ναι? Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτούς που φταίνε θα την πληρώσει και αυτός που δεν φταίει. Όχι, δεν ισχύει έτσι. Εάν είσαι εντάξει μπροστά στον Κύριο, ακόμα και όλη η πόλη να καταστραφεί, εσένα που έμεινες υπάκουος στον Κύριο, ο Κύριος θα σε εξαιρέσει. Και εδώ γίνεται. Καταστρέφεται ολόκληρη η πόλη. Αλλά ένα άτομο, μία γυναίκα που υπάκουσε, σώζεται αυτή, και όχι μονάχα σώζεται αυτή, αλλά εξαιτίας αυτής σώζεται και όλη η οικογένειά της. Με άλλα λόγια, υπακούοντας, μπορείς να γίνεις αιτία ευλογίας και αιτία σωτηρίας σε ολόκληρη την οικογένειά σου. Θα καταστραφεί όλη η πόλη, όχι η Ραβ. Και βλέπετε, για αυτήν την γυναίκα, τα είχαμε πει και παλιότερα, τι επεφύλασε ο Κύριος. Αυτή που τόλμησε να διακινδυνεύσει τη ζωή της και δέχθηκε τους κατασκόπους και κατάλαβε το σχέδιο του Θεού, ο Θεός την έβαλε μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Διότι αυτή η Ραβ ήταν η μητέρα του Βοζ, που παντρεύτηκε την Ρουθ και έκαναν τον Οβίδ, που ήταν πατέρας του Ιεσέ, που ήταν πατέρας του Δαβίδ, του γνωστού μας, του βασιλιά Δαβίδ. Έτσι. Ήταν, λοιπόν, έγινε αυτή εδώ η Ραβ η προ-προ-προ-γιαγιά του Δαβίδ. Γιατί υπάκουσε. Και με την υπακοή της και με το ότι έκανε το θέλημα του Θεού, όχι μόνο δεν καταστράφηκε μαζί με τους άλλους, όχι μονάχα γλίτωσε, αλλά την πήρε ο Κύριος και την έβαλε μέσα στο γενεαλογικό δέντρο μέσα από το οποίο ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, στον κόσμο. Εσείς όμως, συνεχίζει, φυλαχθείτε από το ανάθεμα. Όλα αυτά τα λέει πριν πέσει το τείχος τώρα, έτσι. Είναι οδηγίες πριν αλλάξουν. Φυλαχθείτε από το ανάθεμα, μην πάρετε τίποτα από αυτά που είναι προορισμένα να καταστραφούν, γιατί τότε θα επιφέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και θα προξενήσετε σε αυτό καταστροφή. Όλο το ασίμι και το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια σκεύη θα αφιερωθούν στον Κύριο και θα τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Με άλλα λόγια, έρχεται ο Κύριος εδώ και κάνει κάτι υπερφυσικό και λέει, παιδιά, σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση όλα ανήκουν σε μένα. Εγώ θα πάρω όλη τη δόξα. Εσείς δεν θα έχετε κανένα προσωπικό κέρδος από το υπερφυσικό που θα γίνει εδώ. Αργότερα καταλαμβάνουν άλλη πόλη, την Υγεία, και τους λέει ο Κύριος, μπορείτε να λιλετήσετε, όπως γινόταν στις μάχες εκείνης της εποχής. Μην ανησυχείτε. Αλλά τώρα, σε αυτήν την πόλη που θα πέσει με αυτόν τον υπερφυσικό τρόπο, λέει ο Κύριος, πρόσεξε να δεις, θα κάνω κάτι υπερφυσικό. Δεν θα πάρεις για τον εαυτό σου δόξα, δεν θα πάρεις για τον εαυτό σου πλούτη, δεν θα έχεις προσωπικό κέρδος εσύ τώρα με αυτό το υπερφυσικό που εγώ θα κάνω. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν, ό,τι ανήκει στον Κύριο, να το δίνουμε στον Κύριο. Ό,τι μας ζητάει ο Κύριος, να το δίνουμε στον Κύριο. Λέει, πρόσεξε, ενώ είναι, θα δεις μια τέτοια μεγάλη ευλογία, θα δεις τα τείχη να πέφτουν, εάν θελήσεις εσύ προσωπικά να επωφεληθείς από αυτό, θα είναι κατάρα επάνω σου. Μην το κάνεις. Όταν κάτι ανήκει στον Κύριο, δώσε το στον Κύριο. Την δόξα που ανήκει στον Κύριο, δώσ' την στον Κύριο. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα ανήκουν στον Κύριο. Μου αρέσει πάρα πολύ εκεί στην Αποκάλυψη που λέει για τους 24 πρεσβυτέρους που έχουν στεφάνια, φορούν χρυσά στεφάνια. Και όταν αρχίζουν να δοξάζουν τον Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου, βγάζουν τα στεφάνια που ο Θεός τους έδωσε και τα βάζουν όλοι τους στα πόδια αυτού που κάθεται στο θρόνο. Τα βάζουν όλα στα πόδια του Θεού. Έτσι. Ακόμα και όταν ο Θεός σε δοξάζει, πάρε το στεφάνι που ο Κύριος σου έδωσε και βάλ το στα πόδια του. Για να δηλώσεις ότι αυτό ανήκει στον Κύριο και κατατίθεται στα πόδια του Κυρίου. Μετά οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Και μόλις ο λαός άκουσε τον ήχο της σάλπιγγας, ξέσπασε σε μεγάλον αλλαλαγμό και σωριάστηκε το τείχος. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρμησαν κατευθείαν μέσα και την κατέλαβαν. Και ερχόμαστε στο αποκορύφωμα. Οι ιερείς σαλπίζουν όλοι μαζί, όλος μαζί αυτός ο λαός, 600.000 άτομα, όλοι βγάζουν μία φωνή, μία κραυγή νίκης, μία κραυγή δοξολογίας για την νίκη του Κυρίου και το τείχος γκρεμίζεται η θεία αυτό. Έτσι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Δεν έχει φυσική εξήγηση. Προσπαθούν να βρουν οι άνθρωποι φυσικές εξηγήσεις. Λέει θα έγινε ένας τρομερός σεισμός. Έτσι. Και από τον σεισμό θα έπεσε το τείχος. Και να έγινε σεισμός, το γεγονός ότι τη στιγμή που αλάλαξαν οι Ισραηλίτες και ακούστηκαν σάλπιγγες έγινε ο σεισμός, πάλι ήταν από το χέρι του Κυρίου. Ωστόσο δεν μας λέει εδώ ότι έγινε σεισμός, απλώς το τείχος κατέρευσε. Τι συνέβη? Μπορεί κανένας να φανταστεί. Μπορεί να φανταστεί τους αγγέλους του Κυρίου να είναι πάνω στα τείχη και να έχουν την εντολή, μόλις ακούστε τον αλλαλαγμό του λαού, όλοι μαζί σμπρώξτε τα τείχη. Μπορεί να κάνει διάφορες υποθέσεις. Το ζήτημα είναι ότι το τείχος έπεσε με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι. Αν ακούστε να σας λένε για συντονισμό, μπορείτε να χαμογελάσετε ελεύθερα. Από συντονισμό δεν πέφτει τείχος 11 μέτρων πάχους. Συνέβη λοιπόν κάτι υπερφυσικό. Και συνέβη το αδύνατο. Πώς κερδίθηκε η μάχη για το αδύνατο? Η μάχη για το αδύνατο κερδίθηκε με μια καρδιά υπακοής, η οποία ήταν έτοιμη να υπακούσει στον Κύριο, παρόλο που αυτό που έλεγε ο Κύριος ότι πρέπει να γίνει δεν είχε νόημα λογικά. Υπάκουσε στον Κύριο και επέμενε στην υπακοή. Και επέμενε στην υπακοή. Και επέμενε στην υπακοή ξέροντας ότι στο τέλος δεν θα έχει κανένα προσωπικό κέρδος. Αλλά μόνο το μόνο που θα γινόταν είναι να συμβεί κάτι υπερφυσικό και να δοξαστεί μέσα από αυτό ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, τι υπάρχει στη ζωή σου που θεωρείς ότι είναι αδύνατο? Τι υπάρχει στη ζωή σου που λες αυτό τώρα είναι μπροστά μου βουνό? Είναι τείχος, δεν πέφτει. Ό,τι και να κάνεις δεν γίνεται. Μη φοβάσαι. Μαζί με τον Κύριο, ακόμα και το αδύνατο γίνεται δυνατό. Υπακούοντας και μένοντας πιστός στον Κύριο, κερδίζεις τη μάχη για το αδύνατο. Και μετά έχεις το νου σου να δώσεις όλη τη δόξα στον Θεό. Αμήν.